Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou la Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți acum, la jumătatea săptămânii, continuarea studiului nostru despre lecții importante din Cartea lui Iov. Studiu pe care îl parcurgem săptămâna aceasta împreună cu trei invitați, domnii pastori, mă refer la domnul Marian Mihai, bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație, cu drag!
De asemenea, am plăcerea și bucuria să vi prezint din nou și pe domnul Dragoș Mușat, bun
mulțumesc
venit și dumneavoastră! Și pe domnul Daniel Grigore, bun venit din nou!
Am venit cu bucurie, mulțumesc!
În continuarea studiului nostru, peregrinajului prin lecțiile extrase din Cartea lui Iov, ajungem la o situație pe care ar trebui să o recunoaștem ca fiind o realitate a lumii noastre, și anume aceea că întâlnim în cursul vieții noastre greutăți, pe care Biblia metaforic le numește spini și pălămidă. De unde pornește metafora aceasta cu spini și pălămidă și care este semnificația ei pentru ascultătorii noștri, pentru prietenii care ne urmăresc acum la radio sau la TV?
Lucrul acesta ne conduce la momentul în care, chiar la începutul Bibliei, care Dumnezeu a vrut ca totul să fie frumos, făcuse totul perfect, numai că primii noștri părinți au acceptat sfaturile ispititorului și Dumnezeu le-a prezentat consecințele acțiunilor lor. Și au zis așa, femeii a zis, îți voi mări mult durerile nașterii, în durere vei naște copii. Dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci, blestemat este acum pământul din cauza ta. Cu trudă îți vei lua hrana din el toată viața ta. Spini și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat, că țărână ești și în țărână te vei întoarce.
Mulțumesc! Îmi stăruie în minte o întrebare întotdeauna când citesc pasajul acesta, nu că n-aș avea răspuns la ea, dar poate că prietenii care ne urmăresc o intuiesc și au nevoie de răspunsul la această întrebare, și anume, Dumnezeu exprimă aici o intervenție a sa directă, un blestem pe care îl rostește asupra pământului, sau de fapt menționează niște consecințe care aveau să fie culese de oameni datorită alegerilor pe care le-au făcut?
Cred că aici Mântuitorul aduce în discuție un aspect foarte pragmatic. Oamenii aceștia erau perfecți într-o lume perfectă. Dacă ei devenind imperfecți, lumea rămânea perfectă, n-ar fi fost bine. Lucrurile ar fi luat-o în scurt timp razna de tot, dovadă că totuși în lumea aceea încă lucrurile rămăseseră la un nivel foarte înalt și după 2000 de ani Dumnezeu a trebuit să pună capăt istoriei acelui pământ, reușind să scape la un moment dat doar 8 oameni. Din punctul acesta de vedere, vedem că aici nu e atât vorba de un blestem în termenul nou consacrat astăzi, ci e vorba de o consecință mai degrabă a alegerilor. Și în același timp, dacă privim din partea negativistă, avem dreptate să zicem că e ceva rău, dar să nu uităm că și spinii și pălămida au niște flori foarte frumoase.
Interesant, mulțumesc pentru metafora de la sfârșit, da. De asemenea. Dar de ce n-ar fi putut să trăiască niște oameni imperfecți într-o lume perfectă?
Eu cred că este vorba aici de pământul care este influențat de activitatea oamenilor. Oamenii au avut stăpânire, odată ce această stăpânire s-a pierdut prin păcat, atunci și animalele, dar și plantele au fost direct influențate. Și se vede aceasta când progresiv lucrurile se degradează, se pierd, se strică, ceea ce este tragic, creează, de multe ori ne bucurăm toamna, wow, este așa o culoare ruginie, ne place culoarea, dar de cele mai multe ori, atunci când văd, când cad frunzele, mi-aduc aminte că de fapt asta este un semn că așa s-a întâmplat din cauza păcatului și nu este normal această dereglare la nivelul planetei noastre, dar și interplanetar, este de fapt spin și pălămidă, ceva care ne doare, ne provoacă suferință, tristețe.
Mulțumesc, ați spus un termen și anume progresiv. Sugerați cumva că nu s-a întâmplat deodată atunci când Dumnezeu a zis blestemat este pământul, se schimbe și peisajul și înfățișarea naturii, animalele să o ia razna, să începe să se mănânce unele pe altele, să se întoarcă amenințătoare spre cei doi oameni.
Nu este ca o imagine la televizor sau la computer care schimbă imaginea. Nu se produce dintr-o dată, ci a fost momentul căderii care, așa cum un măr, dacă a început să se strice și îl lăsăm, el va continua ca să fie cuprins de stricăciune în întregime. Ori dacă am îndepărtat partea stricată, cealaltă am putea să o consumăm. Deci există această lege a stricăciunii, a degradării, în care cuprinde pe măsură ce este lăsată să dezvolte, să fermenteze.
Mulțumesc!
Îmi place foarte mult această afirmație a Scripturii cu spin și pălămidă, pentru că descoper ce Dumnezeu avem.
Dumnezeu. Dar vreau să vă explicați, pentru că s-ar putea ca prietenii noștri acum să înțeleagă că vă place Dumnezeu, că Dumnezeu a blestemat pământul.
Un Dumnezeu extrem de cinstit, un Dumnezeu extrem de onest, un Dumnezeu extrem de deschis, care din capul locului îți spune rezultatele căii pe care tu o alegi. Un Dumnezeu care știe, nu un Dumnezeu care deschide o mantie a nesiguranței, nu, un Dumnezeu al certitudinii.
Foarte interesant ce spuneți.
Unde te duci, care va fi finalul unui lucru de la începutul lui.
Deci Dumnezeu nu a spus, hai să vedem ce se va întâmpla de acum, ați făcut-o, să vedem care vor fi urmările.
Un Dumnezeu al certitudinii. El știa și a făcut încă un lucru. A văzut apariția păcatului, nu poate fi acuzat că este generatorul apariției păcatului, ci satana este, cum am dezbătut în lecțiunile trecute, dar i-a prevăzut existența și a făcut ceva ca acest păcat să aibă o existență limitată, spin și pălămidă pentru o vreme. Dar mă întorc, când a vorbit despre spin și pălămidă, nu omul a afirmat, nu, ci Dumnezeu e cel care afirmă și așa se va întâmpla. Și un al treilea lucru pe care vreau să-l descoper despre Dumnezeu în această afirmație, e un Dumnezeu onest. Adică un Dumnezeu care spune omului, trebuie să suporți consecințele alegerii tale.
Dar poate că prietenii noștri se întreabă acum, bine, înseamnă că Dumnezeu cumva a răspândit semințele spinilor, mărăcinilor, a început să-i pedepsească pe oameni în felul acesta, inventând, iată, țânțari, o insectă pe care mărturisesc, nu o suport nici eu și nu știu cine o suportă, sau șerpii veninoși, sau
șoarecii,
tot felul de răutăți, mai mici sau mai mari. Dumnezeu le-a creat pe acestea ca să vadă Adam și Eva ce au făcut?
Nu.
Dar cum?
În natură s-a întâmplat ceva odată cu apariția răului. Inexplicabil. Iar această sursă a șerpilor veninoși, a țânțarilor și a celorlalte, este sursa apariției răului, care va fi contrabalansată prin experiențele noului pământ, unde se spune lupul și mielul
vor fi
din nou împreună. Pentru omul de rând pare imposibil lucrul acesta, dar la Dumnezeu e totul. Păcatul a dereglat această natură până în cele mai mici amănunte ale ei și totul să producă rău omului. Iar Dumnezeu e onest și spune, astea sunt rezultatele păcatului. Nu
Mulțumesc.
Va fi așa.
Mulțumesc până că ați menționat, e bine să accentuăm aici, nu Dumnezeu a semnat pălămida, nu Dumnezeu a făcut să răsară spinii, nu Dumnezeu a făcut șerpii veninoși, nu Dumnezeu a făcut țânțarii așa cum sunt acum. Poate că au fost, mutații sau chestiuni care ne scapă și care, evident, nu pot fi puse în seama lui Dumnezeu.
Dar e un Dumnezeu atât de iubitor încât eu aș mai accentua și un alt lucru. Atât de iubitor încât îți spune, ai grijă pe ce cale alegi. Eu te sfătuiesc în această lume rea să mergi alături de mine. Eu am soluții.
Și evident, orice, și orice decizie are consecințe.
Mesajul de asemenea mai ascunde ceva, ascunde o încurajare la perseverență. Nu-i spune omului, domne, asta este acum...
Nu, ci Dumnezeu spune, eu am soluții
da,
pentru
și
situația
spune,
asta.
Dacă va fi spin și pălămidă, tu trebuie să faci ceva cu ei.
Exact.
Din spin și pălămidă, tu trebuie să scoți ceva bun.
Să ordonezi lumea, să îndepărtezi dezordinea.
Să faci în așa fel încât răul să fie biruit prin bine.
Și mai e ceva. Eu te ajut, nu te las singur. Aș fi putut să te las singur. Cobor lângă tine și am un anumit plan.
Mulțumesc. Deci nu treaba ta, descurcă-te, ci eu sunt cu tine. Mulțumesc, vă rog.
Iar această expresie cu spin și pălămidă care se referă la pământ, observăm că se vorbește aici și în contextul familiei. Femeia care are dureri și care are anumite consecințe pe care le suportă, copiii de asemenea, părinții, da? Deci observăm că aici spinii și pălămidea și aceste înțepături, aceste dureri se întâmplă de multe ori prima dată în mediul familiei.
Exact, exact. Prim,
în primul rând, familia a fost afectată.
Și sunt cele mai dureroase acestea.
Familia a simțit din plin această greșeală și această intruziune a răului în care a stricat relațiile din familie.
Mulțumesc, vreau să ne oprim aici cu acest capitol și să discutăm despre o temă pe care ne-o pune în față studiul acesta, și anume viziunea nihilistă asupra lumii și a vieții. Această viziune, nihil înseamnă nimic, presupune că viața noastră, lumea noastră nu au nicio semnificație.
Și niciun scop.
Niciun sens, niciun scop. Ei bine, întrebarea este de ce nu putem fi de acord cu viziunea aceasta nihilistă asupra lumii și asupra vieții? De ce nu o putem accepta? Sau o acceptăm?
Da, o accepți vrând nevrând în momentul în care îl scoți din ecuație pe Dumnezeu. Dacă trăiești pe picioarele tale, ajungi la un moment dat la această concluzie. Viața nu se merită. Dar în momentul în care apare Dumnezeu în ecuație, descoperi frumos acolo unde nu te-ai aștepta să fie nimic frumos.
Descoperi sensul vieții.
Descoperi de unde vii, ce ai de făcut pe pământul acesta și încotro te duci.
Și cine ești.
Și în același timp să nu uităm că Dumnezeu, întotdeauna am observat că încurajează pe om nu să muncească la nesfârșit, nu să tragă până pică, ci îl încurajează să se și odihnească, îl încurajează să se roage ca Dumnezeu să-i scoată tovarăși de lucru. Adică trebuie să înțelegem că Biblia nu te cheamă să duci tu toată povara pe umeri, ci te cheamă să faci parte dintr-o echipă și în același timp să-L ai pe Dumnezeu ca partener. Ori lucrul acesta îți dă un scop vieții. Dumnezeu spune mai oprește-te și mai bucură-te de adevăratele valori, bucură-te de familia ta. Pentru că discutam de păcat. În momentul în care păcatul, întotdeauna găsești o poartă și în familie, dar e suficient să intre într-unul sau printr-unul dintre membrii familiei pentru că distruge și pe ceilalți. Alcoolismul, de exemplu, dacă tatăl se apucă și bea, în momentul acela soția suferă, copiii suferă și aia nu mai este viață.
Mulțumesc. Sunteți de acord cu viziunea nihilistă asupra vieții? De ce da, de ce nu?
Chiar titlul nostru zice nu doar spin și pălămidă. Lumea noastră nu putem să o reducem la așa nihil, la nimic. Da, într-adevăr.
Niciun sens, nicio semnificație.
Dumnezeu a creat din nimic pentru că are puterea de creație. Dar lumea noastră nu este lipsită de conținut, de însemnătate, de semnificații. Lumea noastră are un țel, are anumite aspirații. Lumea noastră nu putem să o reducem la nimic. Atunci înseamnă că nu ar mai exista nimic după moarte, înseamnă că nu mai merită chiar să mai duci o viață cinstită, pentru că oricum se termină prea
repede. Iată o consecință a nihilismului.
După aceea, problema nemulțumirilor și problema aceasta lipsei de moralitate. Nu mai ținem cont de niciun reper. înseamnă că după noi, potopul.
Ajungem la ce spunea domnul Dragoș Mușat într-o emisiune anterioară, la anarhie.
Anarhie, sigur că da. Deci eu cred că lumea noastră trebuie văzută ca o luptă între bine și rău, în care, într-adevăr, trebuie să lucrăm, să dăm la o parte și să eliminăm spinii și pălămida și să cultivăm flori, pomi, legume și așa mai departe.
Nu doar fizici și metaforii vorbim.
Scutând, revenind la Iov, Iov și-a asumat această luptă, pentru că el era de partea binelui și a avut curajul să susțină binele până la capăt.
Mulțumesc, deci a luptat împotriva spinii și pălămidii, da, sau mărăcinilor.
Deci, vis-a-vis de viziunea nihilistă, eu cred că am o anumită poziție, oarecum așa, jucându-mă cuvintele, eu cred că există această viziune.
Există în mintea multor oameni. Nu putem contesta.
Deci nu putem contesta.
Problema
că
este
există.
Dacă toată societatea umană ar adopta această viziune nihilistă, ce s-ar întâmpla?
La un moment dat este sugerată o anumită latură acestei viziuni filozofice, e sugerată și de către Adam, prin fuga de responsabilitate. Adam spune, Doamne, dacă n-ai fi creat-o pe femeie, ia-i de vină, că ea m-a făcut să păcătuiesc. Femeia zice, nu, eu, Doamne, șarpele, că dacă n-ar fi fost șarpele. Și viziunea asta, fuga de responsabilitate te face să negi orice. Ori Dumnezeu spune, asumă-ți responsabilitatea faptelor, pentru că și eu mi-am asumat. Dumnezeu și-a asumat creația.
Dumnezeu și-a asumat mult mai mult decât atât. Și-a asumat și consecințele faptelor noastre.
Și asumă, ați anticipat, Dumnezeu și-asumă păcatul și lupta cu păcatul. El fiind nepăcătos și mai, fără păcat, și mai și-asumă ceva. Dumnezeu își asumă și dreptatea. Și el spune, lucrurile nu vor rămâne așa. Spinii și pălămida nu va trena Dumnezeu și Dumnezeu știe ce se întâmplă datorită planului mântuirii și datorită planului salvării. Dumnezeu spune, nu vii de nicăieri, nu te duci nicăieri, exclude nihilismul pentru că el are un plan care înseamnă ceva.
Și care are semnificație. Mulțumesc.
Aș vrea să aduc în discuție o situație concretă. Ce faci când vezi spin și pălămidă în viața al cuiva? Adică ceva s-a întâmplat în viața cuiva și un caz concret. Cineva,
adică în cazuri durere, asta da,
și ceva se întâmplă în viața lui.
Sau
o situație. Într-o familie, soțul are un atac vascular cerebral. Într-o zonă rurală, cu ferme, asta însemna că nu mai poate să lucreze. Și în momentul acela, vecinii, binevoitori, văzând necazul din familie, au sărit în ajutorul lui. Numai că, la un moment dat, soția îi spune, opriți-vă. Vreau să mergeți acasă. Și îi spune soțului, dragă, fânul trebuie strâns și nu ne ajută, vecinii n-au venit să ne ajute. Și el spune, da, dar vezi cât sunt de bolnav, că nu pot să fac. Și a zis, hai să încercăm împreună, ne ajutăm. Și în felul acesta a reușit să-și pună soțul pe picioare prin faptul că el nu și-a asumat spinii și pălămida din viața lui. Ci nu l-a lăsat să-și asume și a spus, tu trebuie să lupți. Tu trebuie să găsești o soluție. O soluție, bineînțeles, corectă, în niște limite. Dar tu trebuie să găsești o soluție.
Deci i-a redat pofta de viață, i-a redat încrederea exact. În sine, da, în propriile puteri și l-a făcut, în loc să se retragă în sine ca bolnav și în camera lui să stea întins, să se mobilizeze.
Acum, vorbind din punct de vedere spiritual, eu cred că lupta cu spinii și pălămide nu trebuie să o cauți. Ea există, soluția.
Va veni oricum.
Soluția aceasta e crucea lui Iisus Hristos. El rezolvă problema păcatului, El rezolvă vinovăția, El rezolvă viitorul. Tu trebuie doar să vrei să-L iei partener pe El.
Mulțumesc. Vreau să vă adresez acum o ultimă întrebare care rezumă cumva discuția noastră din această emisiune. Anume, dacă ați avut vreodată, fie mai recent, deși mă îndoiesc că recent, dar în copilărie, în adolescență, în viață, dacă ați avut întrebări existențiale și cum ați reușit să vă împliniți nevoia de certitudine, adică întrebări de genul cine sunt, de unde vin, încotro merg, de ce sunt, pentru ce sunt, da? Dacă ați avut astfel de întrebări și cum ați reușit să treceți de ele, pentru că, și vă și explic de ce pun întrebarea aceasta, am întrebat mai mulți invitați la Școala Cuvântului în trecut, în anii precedenți, și mulți mi-au mărturisit că aveau asemenea întrebări existențiale și cred că este momentul să vorbim despre asemenea întrebări, dacă le-ați avut, repet, și dacă ați găsit și cum ați găsit o soluție. Poftiți!
Este recunoscută perioada adolescenței când atunci sunt cele mai multe întrebări. Cele mai multe, să zicem, provocări, pentru că atunci ne definim destul de mult și din ceea ce vrem să facem mai târziu și pentru că atunci avem energia și puterea de, să spunem așa, jovialitatea și pofta de viață, atunci sunt cele mai mari probleme și cele mai multe neînțelegeri dintre părinți și copii.
Dar și copiii doresc să-și definească personalitatea, traiectoria în viață.
Da.
E normal.
În adolescență am avut și eu aceste asemenea întrebări, în care de multe ori căutam, nu le găseam atât de repede, însă am avut suportul familiei în care întotdeauna mi-au dat sfaturi și m-au canalizat în a face activități care îmi dădeau satisfacție.
Trebuie să recunosc că ați avut un avantaj pe care alții nu l-au avut.
Am avut familia, într-adevăr. Dar vreau să vă spun că aceste întrebări sunt corecte, sunt bune, ele apar și de multe ori, dacă nu avem răspuns, ar fi bine să așteptăm să vină răspunsul, pentru că va veni. Am avut certitudini după aceea în care mi-am dat seama că Dumnezeu într-adevăr a intervenit în viața mea și mi-a dat indicații ce înseamnă într-adevăr și care e rostul în viață.
Vă așa mulțumesc.
Că așteptarea răspunsului este cea
mai bună. E normal să spui asemenea întrebări și eu mi le-am pus. M-a ajutat trei lucruri. Unu, m-a ajutat foarte mult mediul. Deși la vârsta la care eu mi-am pus acele întrebări, puteam să-mi aleg un alt mediu.
Când spuneți mediul, la ce vă referiți?
Mediul, prietenii, anturajul, familia.
Cred că a fost favorabil pentru dumneavoastră acesta?
Puteam să-mi aleg orice mediu. Puteam să-mi aleg un mediu care era departe de Dumnezeu și m-ar fi distrus. Dar faptul că am avut curajul să-mi aleg un mediu și m-am deschis și spun tinerilor foarte deschis, deschideți-vă doar în fața celor care merită și care sunteți siguri că își va da viața pentru voi. Și ăștia, în primul rând, sunt părinții. Nu-i considerați bătrân retrograd, spuneți-le, deschideți-vă, pe mine asta m-a ajutat. Deși aveam bani, să-mi aleg un alt mediu, spun, mult mai bogat decât mediul părinților mei. Și în al doilea rând, mai m-a ajutat ceva, mai m-a ajutat găsirea unui model corect. Și ăsta nu-l găsești în idoli, nu-l găsești care sunt pe piedestal pentru o vreme, ci îl găsești doar în cuvântul lui Dumnezeu. Nu spun teorie. Nu spun teorie.
Am înțeles, mulțumesc frumos. Vă rog, ultimul cuvânt și fiți concis.
Nu mi place să-mi aduc aminte de acea perioadă.
Nu vă place? Foarte interesant. Mă bucur că v-am pus întrebarea atunci.
Pentru că a fost o perioadă tristă să ai viața în față, spre deosebire de colegii mei care au avut un anumit suport spiritual în jurul lor. Eu nu am avut lucrul acesta, trăiam o viață normală, ok, numai că la un moment dat îmi puneam întrebarea ce caut pe pământul acesta și nu găseam răspunsul. Citeam foarte mult, dar ceea ce citeam nu mă ajutau. Dimpotrivă, îmi creau dileme din ce în ce mai multe.
Citeați materialismul dialectic sau ce?
Poftim?
Citeați materialismul dialectic?
Nu. Asta, dar ideea e că la un moment dat Dumnezeu a văzut frământările mele, a văzut întrebările mele, a văzut probabil sinceritatea mea și căutarea mea și El m-a căutat și m-a găsit în felul Lui, în așa fel încât la un moment dat am înțeles care este scopul meu în viață, care este rolul meu și care mi este locul în această viață.
Vă mulțumesc și să nu fiți trist. M-a spus că
nu
m-am bucurat că v-a pus întrebarea aceasta.
Nu sunt trist să-mi amintesc, dar nu sunt trist ceea ce trăiesc.
Bucurați-vă pentru că suntem de aceeași parte a baricadei, okay. În cazul acesta. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, încheiem aici emisiunea noastră. Dragi prieteni, este adevărat că în viață întâmpinăm multe probleme, multe necazuri, dureri, de asemenea suferință, dar nu înseamnă că trebuie să eșuăm în viziunea nihilistă care neagă, și nu doar viziunea, atitudinea nihilistă care neagă orice valori, orice semnificație a vieții. Istoria lui Iov ne învață că speranța este mai puternică decât orice suferință, iar noi sperăm aici că această lecție a speranței v-ați însușit-o și dumneavoastră. Până mâine, când vom avea ultima întâlnire în săptămâna aceasta și anul acesta, vă dorim numai bine. La revedere!